Бишкекте саат 9:30, Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 21 январ, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болушу керек экенин ишарат кылды.
7% бул биз басып өткөн жол. 5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген аргументтерди айтууда.
Түркия менен Өзбекстан өз ара соодасынын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты.
Түрк инвестициялары аркылуу орток долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү.
Шал оорусун жеңип чыккан Ысык-Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баяндарды сунуштайбыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта жаткан Алмазбек Атамбаев саламаттыгына даттанууда. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан. Мурдагы президент менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 20 февралда жолугушту. Алар Атамбаевдин ден соолугунан кабар алып чыгышкан. Кыйноого каршы улуттук борбордун маалыматына караганда, мурдагы президент кан басымы азайып, башы ооруп жатканын айткан. Алмазбек Атамбаевдин абалынан акыйкатчы институтунда кабар алууну көздөдү. Акыйкатчы Токон Маматов жакынкы күндөрү анын аппаратынын кызматкерлери абакка кирүүгө даярдык көрүп жатышканын Азаттыкка билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начарлап кеткени тууралуу 19 февралда анын адвокаты жана уулу соц тармактарда кабарлашкан. Кадыр Атамбаев фейсбуктагы баракчасында атасынын саламаттыгы начар экенин билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдоодо 20 февралда Бишкек шаар соту Атамбаевди тергөө абагында дагы 2 айга калтырды. Жалал абадта прокуратура баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылмакчы. Шаардык прокуратура 9 жаштагы баласын мектепке берүүдөн баш тарткан ата эненин үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу прокурор Арсланбек Мурзаев укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин кезектеги отурумунда билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда якын инкарчы деп эсептелген үй бүлө 9 жаштагы баласын окутуудан баш тартып келүүдө. Шаар бийлиги менен Казыят баланы мектепке тартууга аракет кылууга чакырган менен атасы макул болгон эмес. Баланын атасы учурда дааватка чыгып кеткен. Жалал абадта 20 февралда өткөн жыйынга шаардык тургундар да катышты. Анда жаш тилек балдардын ден соолугун кароо, билим алуу укуктарын колдоо, алардын катышуусундагы түрдүү кылмыштуулуктарды азайтуу жана профилактикалык иштерди күчөтүү маселеси каралды. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Ирактын чек арадан өтүү башкармалыгынын 20 февралдагы маалыматына караганда, кеминде 3 күн аралыгында ирандык туристтерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары Ирандан кайткан ирактыктарда кылдат текшерүүдөн өткөрүлөт. Улуттук Ирак аба каттамдары компаниясы да Иранга учууларын убактылуу токтотту. Бул кадамга Ирак бийлиги Иранда коронавирус жуктурган 2 адам өлгөнү тууралуу маалыматтан кийин барды. Миллиондогон ирандык жарандар Ирактагы шиит мусулмандардын ыйык жерлерине зыярат кылуу үчүн барышат. Ирандагы вируска байланыштуу Кувейт дагы Иран менен каттамын чектеди. Улуттук Куна маалымат агенттиги эки өлкөнүн ортосундагы деңиз каттамдары токтотулганын 21 февралда кабарлады. 20 февралда Kuwait Airways аба компаниясы да өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин сунушу менен Иранга бардык учууларын токтоткон. Кытайдын Ухань шаарында башталган жугуштуу илдеттен 2118 адам набыт болду, 576 киши ооруну жуктуруп алган. Кытайдан тышкары 30 өлкөдө вируска чалдыккандар аныкталды. Иранда ооруну жуктурган 5 киши аныкталса, 2 көз жумган. Грузия жана Британия Орусиянын чалгын кызматын айыптады. Грузиянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын генералдык штабынын башкы чалгын башкармалыгы ГРУ'ну былтыр сентябрь-октябрь айларында грузиялык серверлерге коюлган масштабтуу чабуулга жооптуу деп билдирди. Грузиянын тышкы иштер мекемесинин билдирүүсүндө 2019 жылдын 28 октябрында өлкө президентинин расмий мекемелердин коммерциялык компаниялардын жана маалымат каражаттарынын сайттары бутага алынган. иликтөөгө эл аралык өнөктөштөр алардын ичинде Британия да катышкан. Британ тышкы иштер министри Доминик Раптын билдирүүсүндө кибер чабуулдар эч бир келишкес экени айтылат. Британия өнөктөштөрү менен ГРУ'нун апорталдуу оюнунун бетин ачууну уланта берери баса белгиленген. Былтыр октябрда Грузиядагы ProService компаниясы чабуулга кабылган. Өлкөдөгү эң чоң компания мамлекеттик мекемелердин, соттордун жана башка бир катар өкмөттүк эмес уюмдардын менчик маалымат каражаттарынын веб сайттарын тейлейт. ФИФАнын мурдагы баш катчысы Жером Вальке коррупцияга айыпталды. Швейцариянын башкы прокурору аны менен кошо француз ПСЖ футбол клубунун президенти Насери Аль-Хелайфини коррупцияга айыптоодо. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги кабарлады. Сөз Италия жана Грецияда өткөн дүйнө чемпионатын көрсөтүү укугун телекомпанияларга берүүдөгү коррупция жөнүндө болуп жатат. Вальке пара алууга өз билигинен пайдаланып жасалма документти артаган деп айыпталса, Аль-Хелайфи Валькени азгырып мыйзамсыз аракеттерге түрткөн деп шектелүүдө. Башында иликтөө журналисттердин бирикмеси жана медиа парт басылмасы Вальке менен Аль-Хелайфга таандык делген каттарды жарыялашкан. Ал каттарга таянган журналисттер ПСЖнын президенти Валькеге пара берген деген тыянакка келишкен. Тагыраага ФИФАнын баш катчысы медиа укуктарды бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып Сардиниядан кыймылсыз мүлк алган деп шек саналууда. Вальке ФИФАнын баш катчылыгына 2007-жылы келген. Ал Бразилияда 2014-жылы өткөн дүйнө чемпионатына билеттерди сатуудагы коррупцияга шектелип 2016-жылы иштен айтылган. Кыргызстандык балбан Айпери Медет кызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын күмүш медалин тагынды. Ал 20-февралда кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограммга чейинки салмакта финалга чыгып, алтын байге үчүн болгон беттеште жапониялык балбан Хироя Минагава Сузукиге 4-1 эсебинде утулуп калды. Кечээ кыз келиндер күрөшүнөн 59 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык Назира Марсбек кызы килемге чыгып, экинчи кармашында утулуп калган. Бүгүн 21-февралда күрөштүн ушул эле түрүнөн дүйнө чемпиону Айсулу Тунай Бекова күрөшөт.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 21-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 10-15, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 11-16, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2, +3, Бийик Тоолор райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда саясий партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% болуш керек экенин ишарат кылды. Ал 9%га саясий күчтөр даяр эмес экенин, эми 5-3% саясатчылар өз кызыкчылыктарына колдонуп кетерин айтты. Муну менен саясий чөйрөдө акыркы кезде эң көп талкууланган темага чекит коюлгандай болду. Деген менен байкоочулар шайлоодогу мындан башка да негизги маселелер чечилбей жатканын эскертишүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайыз боюнча пикирин биринчи жолу ачык билдирди. Ал буга чейин ушул маселеде оюн айтуудан карманып келген. Өлкө башы 20-февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, көзүндөчү парламенттик шайлоого токтолду. Ал босого пайыз боюнча айрым депутаттар ага түз да жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу да кайрылышканын айтып, мындай деди.
9% демили келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда.
Азыркы тапта шайлоо босогосуна байланыштуу депутаттык топтор иштеп чыккан мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. 5 депутат сунуштаган документте чекти 5% түшүрүү каралган. Ал эми ар кайсы фракциядан топтолгон 21 депутат босого пайызды 7 деп белгилөөнү сунушташты. Парламентке өтүү чегин 5% чейин төмөндөтүүнү шарттаган мыйзамдын авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев президенттин шайлоо босогосу боюнча сөзүн төмөнкүдөй чечмеледи.
5% деп сунуш бергенбиз. Төө сурасаң бээ берет деп коет го кыргызда. Бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм. 7% президент макул болгондой көрүндү.
Буга чейин жарандык коом, ата мекен, бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Улуттар биримдиги партияларынын өкүлдөрү парламентке өтүү чегин төмөндөтүү боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. 9% босого менен парламентте административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор айтылган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары сөз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков пайыздык чек алдыдагы парламенттик шайлоонун чечилбей жаткан негизги маселеси эмес деп эсептейт.
Элди шайлоо укугунан ажыратып коюшпады. Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, ошол эле мыйзамда, шайлоо мыйзамында болсо жок. Эл партияга добуш берет деп калбады. Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбады.
Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босогоо чеги да көтөрүлүп баратат. 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015-жылдагы шайлоо алдында 7 болуп өзгөртүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзамды 2017-жылы кабыл алган жана ал быйыл жыл башында күчүнө кирди. Эгерде чек 7% түшсө, партиялар жогорку кеңешке келиш үчүн кеминде 120 000 добуш алышы керек. Быйыл 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоо Сооронбай Жээнбеков президент болгондон кийин өтүп жаткан биринчи чоң шайлоо. Өлкө башчанын эрежелери аныкталып, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынганын, бийлик шайлоону таза өткөрөрүн убада кылды.
Менден бардык партияга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келген.
Президент таза шайлоо убадасын 12-апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында шаарларда элди жапырт каттоо болуп, ага сын домат айтылып жаткан учурда берди. Маселен, шайлоо Чош шаарында ушул жылдын январь айынан 13-февралга чейин 35 000, Токмок шаарында 6 000 жана Кара Кол шаарында 3 000 киши каттоо которду. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбеков жергиликтүү кеңештерге шайлоо, парламенттик шайлоо кандай өтөрүн аныктайт деген пикирде.
Бийлик азыркы жергиликтүү шайлоолорду болушунча ачык, айкын, таза өткөрүш керек. Себеби беш шаардагы болгон мүчүлүштүктөр эртеңки күнү жогорку кеңештин чоң шайлоосунда алдын ала жаратылуучу көйгөй болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6 чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган. 120 орунга 6 партия өтүп, КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Ата Мекен партияларына парламенттен орун тиген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Башка темага өтөлү. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары анын кан басымы төмөн болуп жатканын билдирип, дарыланууга мүмкүнчүлүк берилиши керек дегенин айтышууда. Элеме улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитет мурдагы президент дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Атамбаевдин акыркы сот отурумдары саламаттыгы тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Атайын кызматтын тергөө убагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен адвокат Замир Жошов акыркы жолу 18 февралда жолугуп чыккан. Анда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканын маалымдаган. Жактоочунун айтымында кан басымдын төмөндөшүнүн кесепети инсульт, инфаркт алып келиши мүмкүн.
Ден соолугу бүгүнкү күндө начар, себеби нормалдуу кан басымдын деңгээли азыркы курагында 110 70 экен. Бара бара өтө начарлап баратат. Ден соолугу бүгүнкү күндө 83 60 көрсөтүп жатат.
Жактоочу Жошов Атамбаев тезинен дарыгерлердин толук текшерүүсүнөн өтүп, дарыланууга шарт түзүлүшү керек экенин кошумчалады. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу жана дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдашты. Ал эми акыйкатчы Токон Мамытов Омбудсмен институтунун аппаратынын кызматкерлери Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу абакка кирип чыгуу боюнча иштеп жатканын билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Атамбаевдин саламаттыгы тууралуу кабар сотто анын бөгөт чарасы каралып жаткан учурга туш келди. 20-февралда Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Январда 1-май райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан болчу. Мурдагы президент сотко алып келинген жок жана анын баардык соттук отурумдары жабык өтүп жатат. Сотто Атамбаевдин адвокаттары менен айыптоочулар мурдагы президенттин кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Жошовдун айтымында 20-февралдагы соттук отурумда прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс-президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарт түзүлгөндөн кийин кармалганын билдирген. Бирок адвокат жазык процесстик кодекстин 474 беренесинде өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент камакка алынбайт деген жобонун жокко чыгарылбаганын айтууда. Мындан сырткары адвокат Замир Жошов буга чейин интернетке чыгып кеткен Батукаев Жаныш Бакиевке алмашылмак деген документ тергөөнүн материалдарында дал катары тиркелгенин тастыктады.
Коррупцияда айтылып жатат адамдар, бирок коррупцияны далилдеген далилдер жок. Иште Жаныш Бакиевке Айзбатукаевди алмаштырып алабыз деген спецоперация жүргүзүлгөн дегендей версияны кандайдыр бир деңгээлде бекемдеген далилдер жыйналган. Бирок спецоперацияны жүргүзгөн экен, ушундай кылмыш жасаптыр деген айып тагылган жок да.
Бирок жактоочу Атамбаевдин Батукаев боюнча эч кандай көрсөтмө бере электигин кошумчалады. Буга чейин интернетте мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү делген документ тарап, анда Батукаевди Жаныш Бакиевке алмашуу операциясы жөнүндө айтылган. Саясатчы Феликс Кулов алмашуу деп айтылган версия чындыкка дал келбейт деп эсептейт. Кулов кылмыш иште кайсы бир шектүүнүн көрсөтмөсүн далил материал кылып көрсөтүү туура эмес дейт.
Реалдуу эмес, эмне үчүн реалдуу эмес? Ким аткарат ушул операцияны, туурабы? ГКНБ да биздинтики. Значит, күчү жетпейт. Бул биринчиден. Мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жок? Жаныш Бакиев Минскеде жашап атат. Ошондуктан ким Минскеге барат? Специально атайын операция, өзгөчө операция болбойт. Эмне үчүн болбойт? Ушул биздин эч кандай ушуда келишим жок ушул маселе боюнча.
Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде бул версияны таптакыр жокко чыгарып салуу туура эмес. Иштин материалына тиркелгенден кийин соттук териштирүү дыкат жүрүшү керек.
Ар кандай имиш-имиш деңгээлинде ошол алмашуу боюнча сөздөр жүргүзүлүп атыптыр деп имиш-имиштер болуп аткан. Азыр укук коргоо органдары туура баасын беребиз десе, эми анын Атамбаев жалгыз жасамак эмес да. Ошо кездеги күч органдары, ошо кездеги ошол алмашууга кимдер катышышы мүмкүн деген адамдарды мындай сурап көрүш керек. Анан жөн эле бир сөз менен эле бир имиш-имиш менен болбойт деп жерде ошо кездеги күч органдарынын баарын сурап чыгыш керек. Эгерде алар чын эле алмашууга биз иш аракет жасаганбыз деп кандайдыр бир далилдерди келтирсе, анда ишенсе болот.
Тергөөдөгү жашыруун делген материалдар боюнча Ички иштер министрлиги комментарий бере албай турганын билдирген болчу. Батукаев 2013 жылы айыкы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги өткөн жылы бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар берилер менен айыпталууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына даттанууда. Жалал Абадта прокуратура баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылат. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Грузия жана Британия Орусиянын чалгын кызматын айыптады. Нурдин Сулайманов кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук комитеттин башчылыгынан кетти. ФИФАнын мурунку башчысы Жером Вальке коррупцияга айыпталды. Балбан Айпери Медет кызы спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионатынын күмүш медалын тагынды. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк бөлүгү Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Түркия менен Өзбекстан өз ара соодасынын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүүнү макулдашты. Мындай чечим Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Анкарадагы сүйлөшүүсүндө кабыл алынды. Статистика Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери бул өлкөдөгү түрк инвестициясы көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азыр кадырлы кардашым менен болуп өткөн жүдө батафсыл ачык
Шавкат Мирзиёев 2016 жылы президенттик кызматка киришкенден бери экинчи жолу Анкарага келдим. Анын бул сапары Түркия менен Өзбекстандын соода экономикалык алакасы гана эмес, эки лидердин маалысы да жакшы деңгээлде экенин көрсөттү. Мирзиёев 19 февралда Анкарада өткөн маалымат жыйынында Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга бир нече жолу бир тууганым деп кайрылып, ортодо ачык айкын ишенишке негизделген сүйлөшүү өткөнүн айтты. Түрк президенти Эрдоган да Мирзиёевдин реформаларын көтөрө чалып, Өзбекстандын чөлкөмдөгү rolün basa belirledi.
34 миллиона yaklaşan genç
Өзбекстан 34 миллионго жеткен жаш жана жигердүү халкы, жаратылыш байлыгы, өндүрүштүк потенциалы, ошондой эле күчтүү айыл чарбасы менен өз чөлкөмүнүн борборуна айлануу багытында ишенимдүү кадамдарды таштап жатат.
Эми адымдарла илерлиёр.
Деди Эрдоган. Эки лидердин сөзүнөн өзбек-түрк алакасында көбүнчө экономикалык кызматташтыкка көңүл бурулары көрүнүп турду. Мирзиёев да, Эрдоган да эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү көбөйгөнүн кубаттап жатышты. Түрк статистикасына ылайык, соода жүгүртүүнүн көлөмү 2019 жылы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 27% көбөйүп, $2.2 миллиард жеткен. Лидерлер бул көрсөткүчтү жакын арада кеминде 2 эсе көбөйтүүнү макулдашты.
İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat...
Eki ülkenin ortasındaki import ve eksportun ağır birinin gölümü 1 milyar dolardan aştı. Ошентсе да багынтышыбыз керек болгон бийиктиктер көп. Урматтуу президент менен жакын арада сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга чыгарууну максат кылып жатабыз.
5 миллиард долларга чыгармайы hedefliyoruz.
Деп билдирди Эрдоган. 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы импорт менен экспорттун жалпы көлөмү 1.5 миллиард доллардын гана тегерегинде эле. 2018 жылдын май айында түрк президенти Ташкентке келгенде эки тарап транспорт, туризм жана энергетика тармактары боюнча 3 миллиард доллардык келишимдерге кол коюшкан. Президент Эрдоган өзбек статистикасына таянып билдиргендей, былтыр эле Түркиянын 430 ишканасы Өзбекстанда ишке киришип, бул өлкөдөгү түрк фирмаларынын жалпы саны 1306 жеткен. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев дагы ири долбоорлор пландалып жатканын айтканы менен чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
Түрк инвестициялары иштиракында кошмо лайыхаларды амалга ашыруу.
Түрк инвестициялары аркылуу ортак долбоорлорду ишке ашыруу маселеси сүйлөшүүлөрдүн негизин түздү. Бул боюнча Түркиянын башкы компаниялары менен 1 миллиард долларлык долбоорлор иштелип чыгып жатат. Аларды колдойлу деп макулдаштык.
Колдоп-кубатташка келишип алдык.
Деп айтты Мирзиёев. Өзбек лидери эки тарап соода экономикалык, транспорт, инвестиция, маданий гуманитардык тармактарда көбүрөөк кызматташып жатканын айтса, түрк президенти коргонуу жана аскердик чөйрөдөгү карым катыштар тууралуу сөз болгонун белгиледи. Ислам Каримов Өзбекстанды башкарып турганда эки өлкөнүн алакасы солгундап кеткен. 1990 жылдардын орто ченинде түрк өзбек жарандары үчүн визасыз каттоо жоюлган. Анын алдында Түркия өзбек оппозициясынын лидерлери Мухаммад Салих менен Абдурахман Полатты экстрадиция кылуудан баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 1999 жылы барган боюнча көз жумгага чейин Анкарага каттаган эмес. Анын көзү өткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы визасыз каттам калыбына келип чектүүлөр алынды. Былтыр Өзбекстан Түркиянын таасири күч Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине расмий түрдө мүчө болду. Бирок Ташкент геосаясий маселелерде канчалык Анкара күткөн колдоону көрсөтө алары азырынча так эмес. Түркиянын англис тилинде чыккан Daily Sabah басылмасынын былтыр июнь айында жарык көргөн аналитикалык макаласында эки өлкөнүн кызматташтыгына тоскоолдук жаратуучу факторлор тууралуу сөз болгон. Түркиянын Өзбекстанга маданий жана экономикалык жактан терең кирүү жана аскердик жардам көрсөтүү аракетинде Орусия кайрадан башкы атаандаш деп жазган басылма. Макалага пикирин билдирген Евразия чөлкөмү боюнча аналитик Эшреф Ялын Кылычлы Өзбекстандын тышкы саясатында Москва менен Бээжиндин ролу чоң экенин, ошентсе да Түркия үчүн экономика тармагында мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеген. Бүгүн Өзбекстан өзүн Түркиянын жумшак таасири үчүн жана социалдык нормаларды өзгөртө алган түрк ишкерчилиги үчүн жаңы рынок катары көрсөтүп жатат. Бирок Түркиянын экономикасындагы солгундоо жана тышкы саясатындагы болжолдуу өзгөрүүлөр Анкаранын Өзбекстанда Орусиядан озуп кетүү мүмкүнчүлүгүнө кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн, деп эксперттин оюн чечмелеген Daily Sabah басылмасы. Айтмакчы, Эрдоган Мирзиёевдин реформаларын мактаганы менен ошол эле Түркияда бозгунда жүргөн Мухаммад Салих сыяктуу өзбек оппозициясынын өкүлдөрү Өзбекстандын өзүндө реалдуу өзгөрүүлөр жок экенин, өлкө президенти популизм менен алек болуп жатканын белгилеп келишет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү темаларга келебиз. Шал оорусун жеңип чыккан Ысык-Көлдүк Бактияр Кимузаев 4 жылдан бери ушул эле ооруга чалдыккан жаш балдарга жардам берип келет. Майыптыгына карабастан ал кыймыл аракет менен дарылоо курстарын окуп, андан тышкары Бишкектеги медициналык коллежинде аяктаган. Жаш дарыгердин келечектеги максаты, ийгилиги тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Отур, эмне күлүп атасың, я?
Чеч. 27 жаштагы дунган жигит Бактияр Кимурзаев тубаса шал оорусу менен жабыркайт. Бирок бул оору анын билим алып, андан ары иштеп кетүүсүнө жолтоо болгон эмес. Азыр ал өзү кичинекей кезинде келип дарыланып жүргөн Аксуу реабилитациялоо борборунда кызматкер. Балдарга көнүгүү жасатып, кыймылдатып бастыруунун аракетин көрөт.
Кичине кезинде өзүм да эле ооруп, санаторияда көп жылдан бери өзүгө да келим, өзүм да лечение алып жүрдүм. Кыйналдык, көргөн көрдүк, молдон балдар кыйналбасын деп аракет кылып атабыз. Дейм, бул уже 4-нчү жыл болоюн деп калды да буюрса. Мен өзүм ишенбей жүргөм да, жок, мектепти бүтүрүп эле үйдө эле отурам го деп, ой, эми иштеш керек, жалгыз калбаш керек деп жүрүп-жүрүп ушундай эле иштеп кеттим. Иштеп кеткенде үйдөгүлөр дагы сүйүндү, коллектив дагы сүйүндү. Коллектив дагы жакшы көрүшөт, баары жакшы да.
Бактияр өзү 7 жашка чейин баспай мектепке да кеч барган. Ооруга майышпай тынымсыз күрөш жүргүзүүсүнө анын чоң атасынын салымы чоң. Ал небересин 8 айынан 18 жашка чейин реабилитациялоо борборго алып келип дарылатып жүргөн. Эми Бактияр өзү башка оорулуу балдарга сүрөнчү болуп калды.
Ата энелер батаны алган эле жакшы экен. Баары мен да өзүм да сүйүнүп атам. Кээлер чалат, Бактияр балам басып кетти, туруп кетти, отуруп кетти деп болуп атат. Анда мен да сүйүнөм, үйдөгүлөргө айтам, ата мына мондай мондай чалып атат. Там дагы үйдөгүлөр дагы жыргап атат. Бул тапканы, бул иштегени просто надежданы өлтүрбөсүн дейм да. Калган алар өзүлөрү да билет. Ким кандай эметет өзүлөрү да. Ар бир кишибиз кандай десем. Өзүн жашоону менен жүрө берет да.
Бактияр кыргыз коомунда майыптарга карата мамиле катаал деп эсептейт. Кичинесинен далай көз сөзгө чыдап, аны жеңүү оңой болбогонун айтат. Азыр ал өзү дарылап жаткан балдарды эч нерседен коркпоого, ишенимин жоготпой, талыкпай алдыга умтула берүүгө чакырып келет.
Көбүнчөсү мындай коркучан балдарды машинкага отурсаң эле монтип каршат, монтип каршат, ал бир жерде тура эмес да. Жашоо, жашоо бизге берген жашоо, эми биз виноват эмеспиз да. Ал ата энеси да виноват эмес да. Буйрук да. Бул негизи эле башында оңой эмес да. Кээлер чыдайт, кээлер көтөрөт, кээлер көтөрө албайт. Мисалы, психический жанында эле күчтүү болуш керек. Эми мага ал дагы оңой болгон жок, мондай тырышып эле жүргөм. Жалгыз болсо дагы жүрдүм, анан балдар дагы көндү, кыздар дагы көндү, баары жакшы, но сразу эмес да. Негизи эле мен оюмча аябаш керек да. Бизди аяганы, мисалы ДЦП деп, мисалы бизди аяганы, биз наоборот башына чыгып калып, анан ылды түшпөй калабыз да. Эми катура кармаш керек менин оюмча да, анткени мени катура эле кармады.
Реабилитациялык борбордо уулун дарылатып жүргөн Гүледа Турусбаева Бактиярдын баскан турганы андагы балдарга жакшы таасир этерин белгилейт. Алдагы 11 жаштагы уулунун Бактиярга окшоп турмушта өз жолун таап кетсе деп тилек кылып жүрөт.
Ушул коомдо ушундай ДЦП балдарга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк чектелгендер кээ бир жумуштарда албайт да, кызматтарда мисалы үчүн. Мен ушу үмүтүм чоң, Кудай буюрса Кудайдын жардамы менен куттук болуу менен ушу басып чуркап сүйлөп коомго аралашып өзүнүн өзү басып өзү сүйлөп өзү бирок азыр тамак ичип калды, өзү кийинип өзү ичинип калды ушу 11 жылдын ичинде. Постоянно күндө болуп туруш керек да, булар күндө движенияда болуп туруш керек. Ошо бул Бактияр да бизде ФКда иштеген Бактияр 4-5 жыл болуп калды иштегенине. Өзү да ушундай немесине карабай ушундай балдарга жакшы жардам берет. Молодец Бактияр ушу. Менин баламды ушу Бактиярга окшоп эле эл кызматына болбосо да өзүндө болгон балдарга жардам берсе деп ойлойм.
Бактияр иштеген Ысык-Көл облустук бириктирилген ооруканасынын Ак Суу балдарды реабилитациялоо борборунда азыр 100 бала дарыланып жатат. Бул борбор 1957 жылдардан бери шал оорусуна чалдыккан балдар менен иштеп келет. 1880 жылдары бул борбордун айланасындагы жер алдынан чыккан радон суусунда Менделеевдин таблицасындагы бардык элементтер бар экендигин жана ал ден соолукка өтө пайдалуу экенин орус географы Семенов Тиншанский изилдеп аныктап чыккан. Учурда бул жерге бүтүндөй совет өлкөлөрүнөн бейтаптар келип турат. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында Ысык-Көл облусунда 3767 майып бала каттоого алынган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 21 февраль, күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Парламентте саясий күчтөргө ультиматум жолу менен жеке максаттарды ишке ашырууга болбосун президент эскертти.
Тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында өз башын алат.
Кыргызстандын бардык райондорунан Садыр Жапаровду колдоп чыгып аткан, ошого намек кылган эле түшүндүм мен президенттин айткан сөздөрүн.
Украинада, Казакстанда Кытайдан алып келинген жарандарды жергиликтүү ооруканага жаткырылышына каршы чыгышты.
Ауылдык амбулаториялар эки амбулаторияда эч кандай жагдайга ылайык эмес. Неге калык менен санаспай?
Бишкектин Алатоо аянтында борбордогу абанын булганышына байланыштуу атайын көргөзмө өттү. Бул чыгарылышыбызда ушул темалар сөз болот. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу деп маалымдоодо. Бул тууралуу аталган коопсуздук кызматынын басма сөз кызматынан Азаттыкка 20-февралда маалымдашты. Атамбаевдин саламаттыгы начарлап кеткени тууралуу 19-февралда анын адвокаты Замир Жоошев жана уулу Кадыр Атамбаев соц тармактарда кабарлашкан. Уулу Кадыр Атамбаев фейсбуктагы баракчасында атасынын кан басымы кескин төмөндөп кеткенин, дарыгерлер бул инсульт, инфаркт жана башка күтүүсүздөргө алып келүүсү ыктымалдыгын айтып жатышканын жазган. 20-февралда кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери учурда абакта жаткан мурдагы президент менен жолугуп ден соолугун көрүп чыгышты. Аталган борбордун маалыматына караганда мурдагы президент кан басымы азайып, башы ооруп жатканына даттанган. Алмазбек Атамбаевдин абалынан акыйкатчы институтуда кабар алууну көздөп жатканын Токон Мамытов Азаттыкка билдирди.
Уже иштеп атат балдар. Пока келип мага доклад алмайынча мен айта албайм. Эртеден баштап иштеп атат уже.
Алмазбек Атамбаев Кримтөөлү Азиз Батукаевдин абакта мыйзамсыз чыгарылышына жана башка бир катар беренелер менен айыпталууда. Ал былтыр 8-августта Кой Таш айылындагы үйүнөн атайын операциянын негизинде кармалып камакка алынган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. 20-февралда Бишкек шаар соту Атамбаевди тергөө абагында калтырган чечим чыгарган. Жалал Абад шаардык прокуратурасы баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылды. Бул тууралуу шаардын прокурору Арсланбек Мурзаев укук коргоо органдарынын координациялык кеңештин кезектеги отурумунда билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда якын эң карчы деп эсептелген үй бүлө 9 жаштагы баласын окутуудан баш тартып келет. Шаар бийлиги менен Казыят баланы мектепке тартууга аракет кылууга чакырганы менен атасы макул болгон эмес. Учурда баланын атасы дааватка чыгып кеткени кабарланды. Кытайда коронавирустан өлгөн адамдардын саны бир суткада 118 кишиге көбөйдү. Жалпысынан коркунучтуу илеттен 2236 адам набыт болду. 18264 киши оорудан айыкканын Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 21-февралда кабарлады. Маалыматка ылайык, акыркы суткада 2109 адам оорукандан чыгарылды. Ушул эле аралыкта 889 адам вируска жаңыдан чалдыкканы аныкталды. Жалпысынан бүгүнкү күнү 75400 ашуун адам коронавирусту жуктуруп алган. Алардын ичинен 12000 жакыны оор абалда. Кытайдан тышкары 30 өлкөдө вируска чалдыккандар аныкталган. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Ирактын чек ара кызматынын 20-февралдагы маалыматына караганда кеминде 3 күн аралыгында ирандык туристтерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары Ирандан кайткан ирактыктарда кылдат текшерүүдөн өткөрүлөт. Улуттук Ирак аба каттамдары компаниясы да Иранга учууларын убактылуу токтотту. Бул кадамга Ирак бийлиги коронавирусту Иранда жуктурган 2 адам өлгөнү тууралуу маалыматтан кийин барды. Миллиондогон ирандык жарандар Ирактагы мусулмандарынын ыйык жерлерине зыярат кылуу үчүн барышат. Вируска байланыштуу Кувейт дагы Иран менен каттамын чектеди. Улуттук Куна маалымат агенттиги эки өлкөнүн ортосундагы деңиз каттамдары токтотулганын 21 февралда кабарлады. 20 февралда Кувейт Airways компаниясы өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин сунушу менен Иранга бардык учууларын токтоткон. Иранда оорун жуктурган 5 киши аныкталса, экөө көз жумган. АКШта президент Трамптын мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун соттолду. 20 февралдагы соттун чечими менен Стоун 3 жыл 4 айга эрк менен ажыратылды. Ал Конгрессте жалган маалымат берген жана күбөлөргө кысым кылган деп айыпталды. Стоунга тагылган айып атайын прокурор Роберт Мюллердин АКШдагы шайлоого Орусиянын келишүүсүн иликтөө иштерине байланыштуу. Мурдараак бул иш боюнча Трамптын шайлоо штабынын бир нече мүчөсү кармалган болчу. Нурдин Сулайманов кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук комитеттин башчылыгынан кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы баракчасына жазды. Сулаймановдун баракчасында түшүндүрмө бергенине караганда, кызматын иштөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу тапшырып берген. Нурдин Сулайманов аталган комитетти 5 жылдан ашуун убакыт жетектеп келди. ФИФАнын мурдагы баш катчысы Жером Вальке коррупцияга айыпталды. Швейцариянын башкы прокурору аны менен кошо француз ПСЖ футбол клубунун президенти Насира Аль-Халайфини коррупцияга айыптады. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги жазып чыкты. Сөз Италия жана Грецияда өткөн дүйнө чемпионатын көрсөтүү укугун телекомпанияларга берүүдөгү коррупция жөнүндө болууда. Вальке паралууга өз билигинен пайдаланып жасалма документти тартыган деп айыпталса, Аль-Халайфи Валькени азгырып, мыйзамсыз аракеттерге түрткөн деп шектелүүдө. Жыл башында иликтөө журналисттердин бирикмеси жана Медиапарт басылмасы Вальке менен Аль-Халайфке таандык делген каттарды жарыялашкан. Ал каттарга таянган журналисттер ПСЖнын президенти Валькеге пара берген деген тыянакка келишкен. Тагыраагы ФИФАнын баш катчысы медиа укуктарды бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, Сардиниядан кыймылсыз мүлк алган деп шектелүүдө. Reuters маалымат агенттиги ал каттар 2022 жылы дүйнө чемпиондугу кайсыл жерде өтөөрүн тандоодо футбол ассоциациясынын жетекчилигинин арасындагы коррупцияны да далилдеши мүмкүн деп жазат. Вальке ФИФАнын баш катчылыгына 2007 жылы келген. Ал Бразилияда 2014 жылы өткөн дүйнө чемпионатына билеттерди сатууда коррупцияга шектелип 2016 жылы кызматынан айдалган. Эрнис.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштады. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 21 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 10-15, Баткенде, Ошто, Жалал абадта 11-16, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -2, +3, Бийик Тоолор райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Парламентте сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөргө ультиматум жолу менен жеке максаттарды ишке ашырууга болбосун эскертти. Президенттин мындай кайрылуусу өлкөдө саясий окуялар жанданган учурга туш келди. Буга чейин камактагы айрым саясатчылардын тарапкерлери нааразылык митингдерин өткөрөрүн жарыялаган эле. Сооронбай Жээнбековдун акыркы кайрылуусу кимге арналды жана шайлоо жылында кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн жогорку кеңеште ант берүү аземине катышууну адатка айландырган президент Сооронбай Жээнбеков кыска гана каалоо менен чектелчү. Бирок бул ирет депутаттардын алдында кенен сөз сүйлөп аткарылып жаткан иштер өлкөдөгү кырдаалга токтолду. Президенттин сөзүнүн негизги бөлүгү буга чейин жарыяланган долбоорлор, санаа ириптештирүү, сот реформасы, экономикалык кырдаалга арналды. Бул маселелер боюнча Жээнбековдун буга чейинки билдирүүлөрүнөн көп деле айырмаланган жок. Ал эми парламенттик шайлоо жана саясий абал боюнча билдирүүсү кызыгуу жаратты. Анда Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда өлкөдө тынчтыкты бузууга аракет кылгандарга карата мыйзамдуу чара көрүлөрүн эскертти.
Тигилче бул маселени кысым көрсөтүү, ультиматум жолун чечүүгө аракет кылгандар да бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн, бардык маселе укуктук талаада чечилет. Коомубузда тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында сөзсүз өз басын алат.
Президенттин бул сөзү алдыдагы шайлоого байланыштуу болсо да, конкреттүү кимге багытталды деген суроо жаралууда. Анткени бул кайрылуу өлкөдө саясий күчтөр жанданып, коомдо бир катар маселелер талкууланып жаткан учурга туш келди. Мисалы, жергиликтүү шайлоолорго даярдык баштаган саясий партиялар курултайларын өткөрүүгө камынып жатса, ат башыдагы логистикалык борбордун курулушуна каршы чыккан жана Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жер тилкесине байланыштуу митингдер буга чейин өткөн эле. Буга кошумча камактагы саясатчы Садыр Жапаровду абактан чыгаруу талабы менен тарапкерлери кийинки аптада нааразылык акцияларын өткөрөрүн жарыялаган. Жапаровду колдоо кыймылынын башчысы мурдагы депутат Каныбек Усманалиев президенттин билдирүүсү дал ушул соңку нааразылыктын алдын алуу максатын көздөйт деп эсептейт.
Шайлоо жылында мыйзам бузмагыла тигил бул дегендери эми ал президенттин билбейм эле президентке мүнөздүү болгон нерсе, бирок ошого улам улам баса берилип аткандыгы өздөрүнүн дагы кандайдыр бир күнөөнү сезгендей болуп аткандыгындай сезим калтырды мага. Мисалы үчүн ошол эле Жапаров. Жапаровду мунапыш бериш же болбосо ырайым бериш маселесин жөн эле чечип койсо болот эле да. Жөн эле чечип, ошон үчүн менимче бүт Кыргызстандын баардык райондорунан Садыр Жапаровду колдоп чыгып аткандык окуусунан эмес да. Анын көбүнчө жаштар. Ошол 2-марттагы ошого намек кылганыгы түшүндүм мен президенттин айткан сөздөрүн.
Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Таабалды Тилаев Жээнбековдун билдирүүсү өз убагында жана туура болду деген пикирде.
Өлкө башчысы катары бул шайлоо эле боюнча, бул экономика боюнча да өкмөттү кайрылуулар жасады. Цифровизациялык жерде фискализация жана башка ошол керек болсо ошол парламентке баягы кайрылуу каалоо катарында ал киши айтты. Ошол эми аны сөзсүз парламент кабыл алат. Бирок президенттин оюн уктук. Бул деле мен ойлойм биз үчүн бир багыт болду да.
Ал эми экс премьер министр Темир Сариевдин айтымында өлкөдө өкмөттүн бир катар долбоорлору ишке ашпай нааразылык күчөп турган чакта президент дагы конкреттүү кадамдарды айтышы керек болчу.
Президент мен ойлойт эле мындан да катуу айтыш керек болчу бул боюнча. Мына бул жергиликтүү шайлоолор өткөн жатат, мына 5 шаарда анан 1 топ айыл өкмөттөрүндө ошондо болуп аткан терс көрүнүштөргө кескин түрдө айтып, башкы прокуратурага, өкмөткө түздөн түз тиешелүү маселелерди Оштоо, Токмоктоо, Каракалдоо болуп аткан окуялар бул жөн окуя эмес.
Ошол эле учурда Сариев бийликти сындаган күчтөрдү президент каршылаш катары кабыл алып, күчүн көрсөтмөстөн алардын кеңештерине кулак салышы керектигин кошумчалады. Саясатчы президент билдирүү менен эле чектелбей, өлкөдөгү өкмөттүн кемчиликтерин өз укугунан пайдаланып чара көрүшү зарыл экендигин да эскертүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев жасайт.
Кыргыз туусу гезити биринчи бетине экспорт өссө өлкөбүз өнүгөт деген. Назар Кулишекеевдин автоматтык түрдө дүйнөнүн 106 тилине кыргыз тилин которуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү деген. Тынчтыкбек Чоротегиндин антты трибунага чыгып жөн эле кагазды окуп коюш эмес, анттын өзгөчө мааниси бар. Бул абдан ыйык нерсе деген атка минерлерге олуттуу эскертүү болду деген. Дабыранбек Акматалиевдин Ноокат районунда былтыр 12 ишкана ачылды. 285 миллион сом сырттан инвестиция тартылды. 1580 адам жумуш орду менен камсыз болду деген. Кызымды багып алгылачы суранам деген анонстор менен жарык көрдү. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттин алдында кечээ күнкү сүйлөгөн сөзүн басты. Кыргыз туусунан булардан тышкары өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиевдин, Нурустрой монтаж курулуш компаниясынын башкы директору Эмилбек Аптыкадыровдун, журналисттер Темирбек Алымбековдун, Назира Алиеванын жана башкалардын макалаларын окуйсуздар. Булотбек Таштыналиевдин Аптаттуу айылдын дээ аттуу макаласында кыргыздын таланттуу акыны Калчорок Өкүлуптун чыгармачылыгы тууралуу жылуу кеп болот. Акын Калбыбек Кыдыралиеванын жаңы ырлары да жарык көрдү. Жаңы өрдө кести Махамматжан Көчкөнбаевдин Майлы суу шаарындагы лампа заводдун иши токтосо шаарда социалдык жарылуу болот деген. Ислам Каримов менен Эмомалы Рахмон эмне үчүн мушташкан деген. Иран акча тиреши 1-1 деген. Кыргыз мыйзамдары Садыр Жапаровго келгенде кандайча бурмаланды деген. Талашты президенттин ысымын колдонуп чечүү туура эмес деген. Чоң ата менен небересинин ортосундагы жол деген. президент өзүнүн командасын түзөйүн десе парламентте олтургандар жол бербейт деген. Атамбаевдин абалы чын эле оорбу деген темаларды биринчи бетине алып чыкты. Булардан сырткары аптанын алты окуясын, Ишенбек Муртазаевдин бүдөмүк чек ара бүдөмүк келечек деген, Зарылык Дыйканбаевдин акшынын алдамчы саясаты деген, журналист Дүйжен Керимовдун кыргызга таманы көрүнгөн ойлордон деген, жазуучу Мамасалы Апышевдин буроон алдындагы жымжырттык деген, акын жана котормочу Алтынай Темированын баяны, жазуучулар Мырзаян Төлөмүшев менен Жумабек Кыдырбаевдин котормолору басылып чыкты. Дефакты кезинде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев алайлыктар менен жолуккан, жарандарды массалык түрдө каттоо кылган жетекчилер кызматтарынан алынганын, депутат Кулбараков Жумгалдын жетекчилерин Египетке алып барып келгенин, Зулпукар Сапановдун Калилов пара менен кармалган орун басары үчүн кызматтан кеткен, ал эми бейшенүү арыз жазса аны ким кетирбей атат деген макаласын, Нургазы Айтмырзаевдин учурда арабек калган Өнүгүү Прогресс партиясы 2015 жылы шайлоо алдында берген убадаларын нам менен кошо жеп салган эмеспи деген макаласын, жазуучу Төлөгөн Карыкеевдин маркум Камбаралы Бобулов жөнүндө эскерүүсүн, Камчы Кадыровдун митинг уюштуруу менен эркиндикке чыгууну көздөгөн Садыр Жапаровду шыкактагандар кимдер деген макаласын, жазуучу Данияр Исановдун СССРдин эл артисти Вячеслав Тихонов тууралуу эскерүү эссесин, Улуу Памир кайрыктары же издер жатат кабат кабат басылган аттуу фото баянды, сатирик Ким Байкенин күлкүлөрүн жарыялады. Ачык саясат кести Алмасбек Атамбаев инсульт алуу коркунучунда турат деген, президент Жээнбеков депутаттардын жыйынына катышты деген, Сакарбаев Ошту сапырып жатат деген, жашасын улуу урматтуу кошоматчылар деген майда маалыматтарды басып, Алмасбек Атамбаевдин абалы кескин начарлаганы эске алынып, үй камагына чыгарылышы керекпи деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова экс президент үй камагына чыгарууга мыйзам жол берет деп, журналист Жолдошбек Токоев эгер кокус бир нерсе болуп кетсе эл 2010 жылдын 7 апрелинде эле толкуп кетет. Эгер бийлик тынчтыкты, стабилдүүлүктү кааласа Атамбаевдин ден соолугуна тез арада чара көрүүсү зарыл деп, укук коргоочу Өндүрүш Токтунасыров ооруп турган адамды кыйноого салган жарабайт, бирок анын күнөөсү бар деп, укук коргоочу Токтайым Үмүтәлиева эгер ден соолугу кескин начарласа үй камагына чыгаруу керек, анткени ал шектелген кылмыш тастыктала элек, ошондой эле сот аркылуу анын экс президент деген статусу алын элек, өчөшүп саясат үчүн камай бербей мыйзамдын алкагында иш кылыш керек деп, коомдук активист Самсалы Четинбаев эгер Батукаевдикиндей болуп жалган сценарий болбосо үй камагына чыгарып коюп эле тергөө иштерин жүргүзө берсе болот деп, экс депутат Ташполот Балтабаев тергөө процесси бузулуп кете берсе, ден соолугу кескин начарлап атса, Атамбаевди убагында качып кет деген ишарага көнбөй койгонун эске алып, соттун чечими чыкканча үй камагына чыгара турса болот деп, генерал Кеңешбек Дүйшөбаев көп саясий туткундар абакта жатып ооруп калганда ошол жактан эле дарылоодон өтүшчү, мыйзам алдында баарына бирдей мамиле болуш керек деп жооп беришти. Журналисттер Нургыз Бакасова менен Алина Сабатбекованын ат башынан жазып келген макаласы ат башынын бай манаптар эмес карапайым эли жеңди деген ат менен Атамбаевдин кой таштагы үйүндө ырдап бийлеген 4-чү класстагы мектеп окуучусу Умай сотко чакырылган деген макалалар тартууланды. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун кечээки жыйындагы сүйлөгөнүн баяндаган макаланы Анвар Ажиевдин инвесторлор кайрылгыс болуп кайра кетүүдө, өкмөт болсо эс алып жатат деген, Наталья Крайнованын пенсионерлерди келекелөө жана биринчи класска катталуу капсылаңы деген макалалар бар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Азыр жаңылыктарды эстеп алалы. Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Жалал Абадта прокуратура баласын мектепке бербеген үй бүлөнүн үстүнөн сотко кайрылат. Кытайда коронавирустан өлгөн адамдардын саны бир суткада 118 адамга көбөйдү. Жалпысынан коркунуч тилдеттен 2236 адам набыт болду. АКШда президент Трамптын мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун соттолду. Ирак менен Кувейт коронавируска байланыштуу Ирандын жарандарына эшигин жапты. Кезек алалык баянда Украинада Полтавск облусунун тургундары Кытайдан алып келинген украин жарандарын жергиликтүү ооруканага жаткырылышына каршы чыгышты. Бийлик Кытайдан келген украиналыктарга вирустун эч кандай белгилери жок экенин жана алар карантинге кармала турган жай катуу кайтарууда болорун ишендирип жатышат. Ал арада коңшу Казакстанда дагы коронавируска байланыштуу нааразылык акциясы өттү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ауылдык амбулаториялар эки амбулаторияда эч кандай жагдайга ылайык эмес. Неге калык менен санаспай, калыкка түшүндүрмө жумуш жүргүзбөй?
Бул Чыгыш Казакстан облусундагы Зайсан районунун тургуну. Ондогон адам шаршемби кечинде жергиликтүү ооруканада кытайлыктар дарыланат экен деген имиштерден улам көчөгө чыгышты. Бейшембиде жергиликтүүлөр Зайсан акимчилигинин алдына топтолушуп, кытайлыктарды жергиликтүү ооруканага жаткырбоону жана деги эле Кытай менен чек аранын толук жабылышын талап кылышты.
Мына өкмөтүбүздүн буйругу чыккандан мени бир айдан асты. Биздин таможня алимге дейин ашык. Бүгүн жаяу 30 кыр адам кирип, 30 кыр адам чыгып жатыр. Сиздер жаптыңыз, жаптыңыздар деп бизге абишени бересиздер. Али де чыгат да, али де кирип де жатыр.
Дүрүс айтасың.
Чыгара жайлы бизге накты ар адам үйүндө булай дурстап уктайтындай сенимди болуп жабык экенди бизге көрсөткүздү. Сиз кешириңиз, ага, сиз кешириңиз. Бирок азыр калып, сиз айттыңыз го, мен сөз бердим.
Эмне?
Канчама калыптар айтыңыздар. Ким сенди сол?
Деп дагы бир жергиликтүү тургун элге суроо салды. Митингчилерге Чыгыш Казакстан облусунун акими Даниял Ахметов чыкты. Ал чек арадан бир да Кытайдын жараны өтө албасын белгилеп, бирок коңшу мамлекеттен келген казакстандыктар текшерүүдөн өткөрүлүп карантинге алынаарын кошумчалады.
Чек ара бүгүн чет мамлекеттин азаматтарга жабылды. Келиштик кой. Осы үлкөн маселе болду, осы маселе чечилди. Ол биринчиден. Менин сөзүм бар, айттым, бүттү, тапшырма бердик, жабылды.
Мурдараак облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Ильяс Мухаммеджандын Facebook-тагы баракчасында аймакта 835 орундук стационар даярдалып жатканы тууралуу маалымат чыгып, көп өтпөй эле өчүрүлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги Кытай жарандары казак ооруканаларына жаткырылат деген маалыматты четке какты. Казакстан менен Кытайдын чек арасы февралдын башында эле жабылган, бирок жүк жана товар алып өтүүгө эч кандай чектөө жок. Ал арада Украинада Полтавск облусунда нааразылык акциясы өттү. 20 февралда Киев Кытайдын Ухань шаарынан 73 адамды, анын ичинде 45 украиналыкты чыгарып кетти. Алардын баардыгын Полтавск облусундагы Жаңы Санжары айылындагы медборборго карантинге жайгаштыраары маалымдалган. Жергиликтүүлөр улуттук гвардияга караштуу медборбор толук изоляцияга алынаарына ишенишпейт. Алар стратегиялык мааниге ээ кан жолду торошуп, полиция менен кагылышуу болду. Полтавск облусунун губернатору Олег Синегубов айылга келип, жергиликтүү активисттер жана депутаттар менен сүйлөштү. Facebook-тагы баракчасы аркылуу ал калкты сабырдуулукка чакырды. Баары кытайлык жана украиналык медиктердин текшерүүсүнөн өтүштү. Эч кимисинен респиратордук инфекциянын белгилери табылган жок, деп жазды ал. Аталган борборго жалпысынан 73 адамды 2 аптага карантинге алуу каралып жатат. Алардын 45-и украиналыктар, калгандары Норвегия, Израиль, Беларусь, Испания, Казакстан, Аргентина сыяктуу мамлекеттердин жарандары. Президент Владимир Зеленский Жаңы Санжары медициналык борбору жакынкы 2 апта ичинде өлкөдөгү эң катуу кайтарылган объект болоорун убада кылды. 20 февралга карата коронавирустан көз жумгандардын саны 2100 ашты. 16 миңден көп адам айыгып кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 20 февралда Сауд Арабияга 3 күндүк сапар менен келди. Ал Эр-Риядта падыша Салман бин Абделазиз аль-Сауд баштаган өлкө башчылары менен жолукту. Тараптар өз ара алака катышты жана Иранга байланыштуу жагдайларды талкуулашты. Вашингтон менен Эр-Рияд жакынкы чыгыштагы тынчтык жана коопсуздук маселелеринде саясий өнөктөш болуп саналат. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 14 февралда туура 75 жыл толду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Майк Помпео Эр-Риядка жөнөп баратканда Сауд Арабияда адам укуктарынын абалына байланыштуу маселе көтөрөөрүн билдирген. Айрыкча абактарда жаткан жарандардын, чет өлкөлөргө чыгууга тыюу салынган адамдардын жагдайына көңүл бураарын маалымдаган. Майк Помпео падышачылыктын өкүлдөрү менен Иранга байланыштуу жагдай талкууланарын белгилеген. Помпео Эрията падышы Салман бин Абдул-Азиз Ал Сауд жана тышкы иштер министри Ханзада Фейсал бен Фархан Ал Сауд менен дагы жолукту. Министрлик Твиттердеги баракчасына аймактын коопсуздугуна коркунуч жараткан жагдайлардын алдын алуу жана террорчулукка каршы күрөштө кызматташуу маселелери талкууланганын жазды. Майк Помпео андан соң Сауд Аравиянын аскер аба күчтөрүнүн базасына барды. Бул жерде америкалык 2,5 000 аскер жайгашкан. Аларды былтыр жайында Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Вашингтон менен чек арандын мамилеси курчуп жаткан маалда жөнөткөн. 2018-жылы Дональд Трамп АКШ өзүктүк келишимден чыкканын жарыялап, Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Мындай чарага жооп катары Иран бийлиги келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. АКШ менен Ирандын мамилеси ушул жылдын башында Багдадта Ирандын тандалма атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулейманинин Кошмо Штаттардын ракеталык соокусунан улам өлтүрүлгөн соң кескин начарлап кеткен. Былтыр сентябрь айында Сауд Аравиянын 2 мунай заводуна чабуул жасалган, кол салууну Иранга ыктаган Йемендеги Хусит козголоңчулары алган, бирок Вашингтондагы Эрияттагы ал кол салуунун артында Тегеран турат деп айтып чыгышкан. Майк Помпеонун Эрияттагы сапарынын так алдында АКШнын аскер жетекчилери Иран Йемендеги Хусит козголоңчуларын заманбап курал жарак менен камсыздап жатат деп айтып чыгышкан. Тегеран мындай дооматтардын баарын жокко чыгарып келет. Батышта Эрияттка Йеменге байланыштуу укук коргоочулардын камалышы жана Сауд Аравиянын Стамбулдагы консулдугунда саудиялык журналист Жамал Хажокчинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу сын доомат айтылып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Кечээ Ала Тоо аянтында Бишкектеги абанын булганышына байланыштуу сүрөт, фотография, плакат көргөзмөсү өттү. Акциянын максаты ыш маселесине бийликтин көңүлүн бурдуруу. Бирок иш-чарага таанымал сүрөтчүлөр дээрлик катышкан жок. Уюштуруучулар бул көрүнүш чыгармачыл чөйрө экологиялык маселелерге кайдыгер экендигинен кабар берет дейт. Көргөзмө тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Чистый воздух. $3 за кубический метр. Пожалуйста, можете купить. Где воздух Парижа? Париждин аласы.
Бул сүрөтчү Назгүл Кубатбекова. Ал бизди өзүнүн композициясы менен тааныштырып жатат.
Фильтрден өткөн воздух. Сатып атабыз. Алсаңар болот.
Бишкектин абасы канча турат? Ортодогу смог болуп аткан аба.
Такта кара шарик турбайбы? Ошону жөн эле алып кетсеңиз болот.
Ак үй алдында ар кандай көлөмдөгү шарларга толтуруп алып, аба сатып турган Назгүл өз чыгармасынын маңызы тууралуу мындайча кеп салды.
Биздин ата бабаларыбыз аба жөнүндө ойлончу эмес. Аба деген доступный баарына болчу да. Азыр болсо биз ойгонуп атсак, оказывается, аба деген баарына жеткиликтүү эмес экен. Именно таза аба. Азыр деген алып сатар эме болуп калды да, объект. Ошону чагылдырыш үчүн бул жумушту жасадым. Мисал, биз көп эле адамдар үйлүү жайлуу болот. Анан үй алып атканда издейт тазараак жерден, абасы тазараак, дем алганга. Ылдый жакта, там свалканын жанында баасы ылдый. Тоо жакта абасы таза, баасы башкача.
Назгүл бул көрүнүш азыркы тапта Бишкек калаасында таза аба сатыла баштаганына ачык далил экенин, кардар тоо тараптан кымбат үй сатып алуу менен таза аба үчүн да акча төлөп жатканын айтат. Бишкек түтүн деп аталган көргөзмөгө негизинен социалдык тармактардан чогултулган сүрөттөр коюлду. Мындан сырткары каалоочулар үчүн сүрөт тартууга атайын тактайча да орнотулган экен. Бишкек шаарынын тургуну Рахат Жусубалиева ага өз кол жазмасын калтырып жаткандардын бири.
Бардык эле чоң шаарлар сыяктуу Бишкек шаарында чоң проблемалар болуп атат. Абанын булгануусу. Негизи транспорт таза болсо, мисалы велосипед жолбосо, троллейбус күйүүчү май колдонбой, бул абаны булгалоочу транспорттор. Ошол эгерде биз ошондой таза транспорт колдонсок, анда абабыз да таза болот, ден соолугубуз дагы чың болот.
Көргөзмө ыш маселеси боюнча жаралган ар кандай чыгармалар үчүн уюштурулган. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири экология боюнча эксперт Динара Кутманова кеп салды.
Эмне үчүн биз бүгүн ушу кыш бүтүп атканда бул маселени дагы бир жолу көтөрөлү дедик? Анткени кыш өтүп эле анан бул маселени баары эле унутуп калып атышпайбы? Анан тээ октябрда кыш башталганда кайра баштайбыз да. Кайра эле кайталап эле 5 жылдан бери ошол эле сөздөр. Кандай жолдор бар, эмне кылыш керек, кандай чечиш керек, ал жолдору баары белгилүү болду. Бирок ошого чара көрбөй атпайбы?
Кутманованын айтымында бул маселени чечүү жолдорунун эң башкысы коомдук транспортту жөнгө салуу. Көргөзмөгө негизинен иш темасы боюнча социалдык тармактардан чогултулган сүрөттөр коюлду. Иш чарага маданият менен искусствонун таанымал өкүлдөрү дээрлик катышкан жок. Мындай көрүнүшкө жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров нааразы.
Жаштардын экологиялык кыймылы деген кабарды угуп алып мен сокулуктан келдим.
Анан өзүм ичимден ойлогом, искусство адамдары, театрдын чеберлери, сүрөт искусствосунда эмгектенген, деги эле маданий кызматкерлери келип үн катса экен, ошо жолуган болушум керек депчи. Тилекке каршы мен бүгүн аларды көрө алган жокмун. Бул эмнени билдирет? Кайдыгерлик?
Дейт Токтон Асыров. Айтылган сын пикир боюнча Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Наргиза Абдыкалык кызы кеп салып жатып, кыл калем чеберлери экология көйгөйлөрү боюнча өткөн жылдын соңунда республикалык деңгээлде көргөзмө сынак өткөргөнүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 февраль күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Норма атап кызмат кылды. Мага режиссер Максат Такматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжар радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.